spīdvejs ir tas sporta veids, ko Daugavpilī apus gadsimta garumā sauc par savējo, bet populārs tas ir visā pasaulē, un tieši šodien Daugavpilī ir tā iespēja rīkot Grand Prix pasaules sērijas sacensības šajā sporta veidā, pulcinot labākos spīdvejs sportistus no dažādām pasaules malām. Tas ir liels Daugavpils sasniegums, saka viens no šī pasākuma organizatoriem Māris Susejs.
Tie nav tikai Daugavpils svētki, tie ir visas Latgales svētki, jo šis lielais projekts, ko mēs, es ceru, paveiksim, un tā arī būs. Tas ir tā kā simbols tam, ka mēs varam. Mēs varam, mēs latgaļīši varam, kāpēc gan nē. Un jārunā par to, ka Daugavpils spīdvejiem 50 gadi. 50 gadu šis sporta veids vienoja visus, neskatoties politiskajām nokrāsām un varbūt kaut kādām nacionālām aktivitātēm. Cilvēki nāk ar ģimenēm, un tas ir pats galvenais. Un jau ir 50 gadi, un tāpēc mēs svinam šādā veidā 16 pasaules labākie braucēji šeit Daugavpils stadionā un translāciju 160 pasaules valstīm. Nu, jā.
Motociklu rūkoņa pilnas stadiona tribīnes un skaļas ovācijas ir tas, kas jau tradicionāli piepilda spīdvejs sacensības Daugavpils ar Māris Susejs.
Ātrais aplis, ja tā, nu mēs precīzi iztulkojam, bet priekš citiem tas jau ir pat faktiski reliģijas veids, jo cilvēki Daugavpilī ar savu dienu pakārtavu savu nedēļu spīdvejam. Četri vīrieši, īsti vīrieši, var pateikt, gladiatori ir uz arēnas, kuri savā starpā četros apļos noskaidro attiecības, kurš būs pirmais, kurš otrais, kurš trešais. Jābrauc, jāskatās, un es domāju, ka šis sporta veids uzrunās visus. Visādā gadījumā daudz.
Nu, Daugavpilī šis sporta veids 50 gadu garumā ir nonācis visaugstākajā starptautiskā līmenī. Viņš ir iedzīvotāju iemīļots sporta veids, kas bauda lielu uzmanību.
To, ka spīdvei var nosaukt par Daugavpils sporta veidu, lepnumu sakarī Daugavpils mērs Jānis Lāršpēzis. Un to nosaka gan skatītāju un pilsētas iedzīvotāju interese, gan iespēja rīkot tik lielas nozīmes pasaules mēroga sacīkstes.
Protams, ka visi ļoti fano un pārdzīvo par katru sportisti, par viņu veiksmēm un startiem un par sporta veidu kopumā. Un šajā jubilejas gadā mums ir izdevies iegūt ne tikai vienreizējais panākumus pasaules trasēs. Komanda ir iegūst 6. Vietu Latvijas izlasē pasaules komandu čempionātā, bet arī uz šiem svētkiem mums ir iespēja sarīkot individuālo pasaules čempionu posmu Grand Prix.
Šodien uz Daugavpils lokomotīves stadiona pa Grand Prix cīnīsies pasaules 16 labākie spīdvejas cīkstoņi, un Latvija arī ir par ko turēt savus īšķus, uzsver Māris Susejs.
Vajag priecāties par Andžeju Ļebedzevu, jo tas ir mūsu latgaļu vīrietis, kaut gan viņam vēl tikai 18 gadi, jo Andžejs ar visiem spīdveja, var teikt, monstriem, jo 15 pasaules labākie braucēji būs šeit, un Andžejs sevi apliecinās, jo tas ir talants, kuru mēs slīpējām Daugavpilī, Latgalē, un jānāk jāskatās.
Normāli ir. Tagad nejūtu tādu uztraukumu, bet nu, ir tāda atbildība, ka deva šo vietu man un gribu to godam izpildīt par Latvijas valstu. Gribu priecēt ar savu braukšanu tribīnes.
Pats Andžejs, kas šodien pasaules spīdvejs čempionātā pārstāv Latviju un Daugavpili, dalību šajā pasākumā uzskata par lielu godu un ir gatavs cīņai par uzvaru. Protams, apzinoties, ka cīņa nebūs viegla.
Tie ir grandi pasaulē. Tie ir spēcīgākie vīri spīdvejā, un es domāju, ka būs ļoti grūti ar viņiem cīnīties, bet es darīšu visu, jo esmu savā trekā, esmu savās mājas, savas publikas priekšā uzstājos un avācijas priekš manis, un es domāju, ka tas man arī palīdzēs uzvarēt tos stiprākos.
Šī spīdvejā Grand Prix pasākumam šodien Daugavpilī atbalstu sniedz arī Latvijas valdība. Tas ir mērķtiecīgi, to vakar piedaloties čempionāta izlozē atzina Latvijas premjers Valdis Dambrovskis.
Nolēmām, ka šis projekts ir jāatbalsta, nodrošinājām arī šo ziedojumu caur valsts kapitāla sabiedrībām. Un rezultātā šis pasākums šeit Daugavpilī notiek. Jāatzīst, ka mēs domājam arī par to, kā nu, arī tālāk domāt par spīdvejā pasākumu attīstību ne tikai Daugavpilī, bet atjaunot arī tās tradīcijas, kas ir bijušas Rīgā, jo redzam, ka šie pasākumi piesaista arī lielu viesu, tā skaitā ārvalstu viesu pieplūdumu, popularizē valsti un konkrēto reģionu kopumā. Un arī tagad redzam, ka ne tikai Daugavpilī, bet visā tuvākā apkārtnē visas viesnīcas ir aizņemts, tad viesu skaits ir pietiekami liels un cerams, tas veicina arī reģionu ekonomisko attīstību.
Šodien pasaules mēroga Grand Prix spīdvejas sacensības notiks Daugavpils spīdvejas stadionā Lokomotīve, un tās sāksies 7:00 vakarā. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgulē.